7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Campania electorală își intră în drepturi, ar spune prezentatoarele de meteo, anunțând aversele și descărcările electrice care urmează până pe la finele lunii noiembrie. Ca să le suportăm mai lesne și să nu ieșim traumatizați din acest anotimp politic, m-am gândit să discutăm astăzi despre clasificarea partidelor funcție de doctrine. Oare le mai putem înșira pe o axă imaginară de la stânga la dreapta ca să ne dumerim la ce ne putem aștepta de la ele când și dacă vor ajunge să ne reprezinte în Parlament? La aceste și alte întrebări vom căuta răspuns împreună cu invitații mei, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat retragerea la bazele lor a trupelor ruse din zona apropiată frontierei cu Ucraina, care, oficial, au efectuat manevre în regiunea Rostov-pe-Don. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de RIA Novosti, a declarat că, după ce ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a raportat Comandamentului Suprem încheierea perioadei de antrenament pe poligoanele districtului militar sud, președintele a ordonat începerea revenirii trupelor la bazele lor permanente. În total, ordinul privește 17.600 de militari. Decizia a fost anunțată în timp ce la Kiev președintele Poroșenko a spus că se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul Europa-Asia vinerea viitoare la Milano, la care participă și cancelara Germaniei Angela Merkel și premierul britanic David Cameron. Luptătorii kurzi din Kobani, oraș sirian situat la granița cu Turcia, au reușit sâmbătă să oprească înaintarea milițiilor organizației extremiste a statului islamic spre centrul orașului. Vineri, informa Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu sediu la Londra, milițiile jihadiste cuceriseră mai multe baze curte din periferia orașului. Tot Observatorul Sirian informa că avioanele coaliției conduse de Statele Unite au lansat sâmbătă două raiduri de bombardament în zona Kobani. La Geneva, emisarul ONU pentru Siria a avertizat că dacă orașul Kobani va fi cucerit de milițiile islamicilor extremiști, va urma un masacru. În Germania, unde trăiesc aproape 1 milion de kurzi din Turcia, au avut loc proteste împotriva extremiștilor Organizației Statului Islamic. În Bosnia au loc alegeri generale într-un sistem foarte complicat care prevede alegerea a peste 500 de membri în legislativul național și în cele locale. Astăzi sunt alegeri pentru președinția tripartită, pentru Parlamentul Central de la Sarajevo și pentru conducerile celor două entități administrative, Republica Srpska și Federația Musulmano-Croată. Aranjamentul acesta complicat a fost creat în timpul negocierilor de pace de la Dayton, care au pus capăt războiului interetnic din 1992-95 și era gândit drept o soluție de compromis. Aranjamentul a rămas însă neschimbat, susțin criticii, pentru că oferă funcții în aparatul de stat unei clientele largi. În Federația Musulmano-Croată mai au loc astăzi și alegeri locale. În total, sunt peste 8.000 de candidați reprezentând 65 de partide, 24 de coaliții și listă de independenți. Australia a confirmat participarea președintelui rus Vladimir Putin la summitul G20 de luna viitoare de la Brisbane. Deși poziția Rusiei în comunitatea internațională este șubrezită de criza din estul Ucrainei și de anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat de asemenea că se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare la Milano, cu ocazia summitului Europa-Asia din 16-17 octombrie. Vor mai participa cancelara Germaniei, Angela Merkel și premierul britanic David Cameron.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află politologii Cornel Ciurea și Eduard Țugui, experți la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. De multe ori despre partidele din Republica Moldova se spune că nu ar fi doctrinare, că titulatura este departe de ceea ce ar presupune doctrina respectivă. În special despre comuniști se spune că sunt pseudocomuniști, adică departe de idealurile doctrinelor de stânga, dar și despre liberali, se spune că ar promova opțiuni nu tocmai liberale în accepțiunea teoriei. Acum vreau să vă rog să ne spuneți în linii mari care sunt trăsăturile distincte ale stângii și ale dreptei și cum putem deosebi la modul practic un partid dacă e de stânga, dacă se înregimentează într-o anumită doctrină, familie, etc. Dacă în principiu are rost să facem ordine în sensul ăsta, domnul Ciurea.
Inițial n-ar fi trebuit să facem ordine, pentru că stânga și dreapta sunt niște locuri pe care te plasezi și doar oamenii le umplu cu conținut. Bun, asta a fost tradiția, că în Europa stânga și dreapta înseamnă, în cazul stângii, o atenție mai mare pentru egalitate și în cazul dreptei o atenție mai mare pentru libertate. Deci mai multă libertate, dacă vorbim de dreapta liberală, și mai puțină egalitate, atunci ești de dreapta liberal, și mai multă egalitate și mai puțină libertate, de stânga social-democrat sau chiar comunist. Și mai există o dreaptă tradiționalistă, axată pe valori, care acceptă libertate în domeniul economic, dar vorbește despre autoritatea tradiției statului, bisericii în viața de zi cu zi, viața socială.
Acum mai vedem o dreaptă, după dreapta pe care ați descris-o, pravui sector, vedem dreapta rusă naționalistă, aia unde să înscrie?
Asta este apropiată de cea tradiționalistă, în mare parte păstrează aceste valori axate pe ortodoxie, pe autoritatea statului, puterea tradiției, deci este nu atât o altă dreaptă, cât o dreaptă care pune accentul pe tradiții. În Republica Moldova, dualismul principal este un pic altul, este vorba de vectorul geopolitic. Din această cauză, stânga și dreapta în Republica Moldova sunt specifice. Ele au un pic alte conținuturi decât stânga și dreapta în Europa. Cu toate acestea, partidele noastre sunt bune imitatoare și ele încearcă să introducă clivajele tradiționale europene. Din această cauză avem Partid Democrat care se declară social-democrat, avem un partid liberal tradiționalist, dar care imită cu mai mult sau mai puțin succes liberalismul. Avem un partid comunist care încearcă să reînvie respirația comunistă. Deci, în ceea ce privește doctrinele, de multe ori avem imitații, dar aceste imitații, din punctul meu de vedere, și asta este teza mea, este absolut necesară, pentru că noi vrem să ne racordăm la niște standarde, la standardele europene. Ori dacă noi încercăm piața noastră, fermierii noștri, să-i siluim pe ei pentru a le cultiva niște orientări europene, cu același succes siluim partidele politice, le atribuim și introducem clivaje europene pentru a le reorienta spre modelul european.
Domnul Ciugui, dar în raport cu anumite subiecte concrete, de exemplu, atitudinea, ce știu eu de la universitate, atitudinea față de proprietatea privată, la comuniști ar fi trebuit să fie clar antagonistă, da? Gândirea proletară nu admite capitalism sau liberalism în halul în care au ajuns chiar lideri comuniști. Aici ce putem spune? Sau poate alte criterii propuneți unde se vede clar că există divergențe?
Înainte de toate, aceste fundamente ideologice care cumva alimentează acel spectru politic de pe ușchier de la dreapta spre stânga, este o creație a secolului al XIX-lea, el a evoluat în timp, funcție de niște realități sociale, însușește cumva o conștiință generală sau cel puțin intelectuală pe anumite realități sociale și reflectă cumva și raportul de forțe dintre partidele politice cadare, indiferent de ușchierul de care au făcut parte. Stânga europeană contemporană a renunțat la multe din accepțiunile de bază ale marxismului și discuțiile nu se mai dau de fundament, adică de faptul că comunismul de a elimina proprietatea privată, de a distruge concurența sau de a extinde neîngrădit puterea statului. Deci au reușit în mai bine de 100 de ani aceste ideologii să se transforme, să se metamorfozeze și au reușit cumva să îmblânzească capitalismul, inclusiv partidele sau mișcările politice de stânga au îmblânzit capitalismul împreună, evident, și cu cele de dreapta sau de centru-dreapta.
Dar și invers, capitalismul a îmblânzit stânga. Socialiștii au renunțat la Gosplan, la...
Sigur.
La Revoluția Proletară.
De asta spuneam că undeva a devenit actual, dacă nu explicit, atunci implicit, un centru politic de la care se revendică, adică fie dreapta, fie stânga. În Occident, în democrațiile avansate, principalele criterii care fac distinția dintre stânga și dreapta pentru a aduce o careva claritate, inclusiv pentru electorat, sunt cele care spunea Cornel, stânga este mai mult tinde a păstrat acea egalitate și dreapta sau o parte a dreptei, adică liberalismul, individualismul, și atunci se definesc de la anumite criterii socioeconomice în mod special, adică de la gradul și de natura intervenției statului în economie și în societate. Iată, de aici se face distincția în Occidentul contemporan dintre stânga și dreapta, încă o dată, de gradul și natura intervenției statului în societate. Deci, gradul intervenției, adică măsura în care statul colectează prin taxe și impozite de la cetățeni și agenții economici și natura intervenției, cum sunt utilizați acești bani, în ce măsură, în ce direcție sunt orientate, cât de social sunt angajate anumite sau alte dintre politici.
Dar când socialiștii din Republica Moldova aduc o icoană înainte de campanie ca să-i ajute în viitoarele alegeri, asta nu-i prea din cale afară? Socialiștii care, pornind de la tradiția lor, nu erau foarte evlavioși. Domnul Ciure.
Sunt de acord. Toate partidele noastre, dar în special cele de stânga, care sunt partide eminamente laice, au acum o relație foarte amicală cu biserica și asta contravine preceptelor doctrinare inițiale. Dar trebuie să înțelegem că astăzi ideologia partidului intră într-o coliziune puternică cu tehnologiile politice, ori un principiu de aur al oricare tehnologie politice este că politicianul trebuie să fie prieten cu preotul, pentru că asta aduce voturi. Deci ideologia se diluează nu doar pentru că partidele noastre nu sunt consecvente, ci pentru că legea care face astăzi politica, principiile de bază fundamentale ale politicii, nu mai sunt astăzi principii ideologice, sunt principii tehnologice. Politica s-a tehnologizat, a devenit o inginerie. Și la baza oricărei inginerii stau niște legi imobile și dacă vorbim despre religie, atunci în mod inevitabil biserica, care este un loc unde se adună nu doar enoriașe, ci și aligătorii în același timp, devine un loc de acaparat și nu mai contează de ce ideologie trebuie să fie un partid politic.
Deci așa trebuie să înțelegem și focul care, cum se numește la Chișinău,
exact, toate.
Adus de către Voronin când era președinte.
Absolut toate acțiunile, și Voronin, și Filat, și PD-ul, toți politicienii astăzi, dar în special cei de stânga, pentru că dreapta tradiționalistă, din contră, este în mod organic, la ea acasă, prietenă, amică cu biserica și din contra o promovează, ori când vorbim de partide liberale și cele de stânga, social-democrate, socialiste și comuniste, aici vedem o stridentă necorespundere, discrepanță între ceea ce spune ideologia, doctrina partidului și faptele reale care îi somează să meargă la biserică cât mai des.
Cristian Tudor Popescu, la Chișinău fiind, ne povestea într-un cerc mai restrâns despre modul în care definește politica Ion Iliescu, care zice că un politician adevărat nu neapărat se conduce de principii și valori. Un politician adevărat știe să justifice orice principii și valori, astfel încât să fie valabile în fața unui public, în fața electorilor. Țineți minte, când noi făceam bășcălie pe seama principiilor și valorilor devalorizate, de fapt s-a întâmplat ceea ce spuneți dumneavoastră. Politicienii au vânat votanți, au racolat voturi cu orice preț, uneori cu prețul compromiterii.
Este adevărat. Spuneam că asta este chiar o lege. Noi nu prea aveam dreptul să ne plângem de acest fapt, dar În același timp vreau să vă spun că suntem societăți, toate societățile europene, că acest proces, apropo, vine tot din Europa, din Occident, mai bine spus, e vorba de niște evoluții postmoderniste, dar acest fenomen tocmai ne face să fim din ce în ce mai flămânzi și avizi de sensuri, de valori, de fundamente, de temelii și, dacă vreți, chiar de Dumnezeu, dar într-un sens mai larg, dacă poate să fie un sens mai larg decât cel pe care îl utilizăm. Pentru că Dumnezeu înseamnă valori, în primul rând. Tocmai diluarea sensurilor, pe de o parte, este o dovadă a faptului că devenim din ce în ce mai insensibili, mai mercantili, mai consumeriști, dar în același sens, undeva în adâncul sufletului nostru, există această pâlpâială a unui foc care cere în mod imperios valori și principii. Cuvântul nu trebuie aruncat în derizoriu, expresia domnului Lupo. Toată lumea face bășcălie. Nu înțeleg de ce, pentru că în realitate noi avem nevoie de principii și valori. Problema noastră nu este că suntem cinici și nu le vrea, problema este că nu le găsim. Asta este problema.
Bășcălia a provenit din faptul că politicienii au lăsat baltă alte ori principiile și valorile și au negociat, de fapt, posturi, portofolii, au împărțit funcțiile algoritmice, etc., etc. Acum vreau să vă imaginați că un radioascultător se întreabă foarte simplu. Toți politicienii, indiferent că vin de pe dreapta, de pe stânga, de pe extremele drepte, stângi, se jură că vor bine poporului, vor bine acestei țări, dar se bat între ei. Și atunci, pe ce se bat ei, de fapt? Se cotonogesc în campanii mai ales? Cum se explică asta?
Înainte de toate, în Republica Moldova singură, probabil, divizare este cea geopolitică, deci opțiunea de dezvoltare a Republicii Moldova se traduce în niște opțiuni geopolitice și atunci la noi mai curând dreapta însemnând la dreapta de Prut și stânga la stânga de Nistru în interpretarea politicienilor din Republica Moldova. Deși în fond la dreapta de Prut avem o guvernare de stânga, iar la stânga de Nistru avem o guvernare mai curând de dreapta, pentru că au introdus o cotă unică de impozitare, de altfel, ceea ce se măsoară o impozitare unică redusă și una progresivistă care taxează mai mult pe cei bogați, este iarăși o diferență fundamentală care se face în capitalism de centru și stânga. Deci revenind la situația...
Deci mai curând geografică și nu geopolitică.
Deci revenind la, la situația noastră, deci politicienii, în fond, se pronunță pe această divizare. Aceasta înseamnă la noi astăzi. Deci, în interiorul acestor mesaje, deja fiecare dintre participanții, actorii acestui proces, sigur că umplu cu conținut foarte diferit, foarte divers, uneori contradictoriu. Chiar v-ați referit la acele partide. În mod special este evident la partidele de stânga în Republica Moldova, pentru că au ajuns să apere și biserica, și familia, și tradiția. Și dacă observăm simbolica unora dintre partidele de stânga, apar careva brâie simbolici naționale sau colorite naționale, care de altfel sunt improprii din punct de vedere doctrinar sau ideologic.
Unul din exemplele cele mai relevante ar fi situația în care se află un cetățean al Republicii Moldova care deține pașaport românesc, pus în situația să-l iubească pe Ponta pentru că a venit premierul român cu cadouri, dar în alegerile precedente a votat masiv cu Băsescu, deci este răstignit între aceste două direcții, ambele din România, este pus în situația să aleagă, iată, între stânga și dreapta, fără să-și dea seama foarte clar care este natura divergenței. Domnul Ciurea, dumneavoastră ați încercat să-l ajutați pe omul ăsta care se uită cu evlavie la tot ce-i românesc, dar trebuie să aleagă între moștenirea lui Băsescu și Ponta.
Eu n-am decât să-l compătimesc pe acest alegător. Eu nu fac parte de rândul acestor oameni, nu am o problemă cu alegerile de România, pur și simplu nu particip că nu am pașaport. Nu am pașaport pentru că nu vreau să particip la procesele politice a unui stat străin, totuși. Dar, sigur, tendințele europene fac ca frontierele treptat să dispară și iată că, inevitabil, suntem plasați într-un spațiu politic care depășește frontierele Republicii Moldova. Și suntem nevoiți să participăm la niște alegeri care, deocamdată, ne par strani. stranii, pentru că, într-adevăr, nu cunoaștem esența luptelor ideologice de acolo, nu cunoaștem sensul bătăliilor politice de România, pentru că nu avem atâta timp, nici măcar comentatorii politici nu au atâta timp pentru a urmări toate dedesubturile confruntărilor din România. Și de aceea votul cu siguranță în Republica Moldova, care va fi dat fie în favoarea unuia, fie în favoarea altuia, din politicienii români, va fi un vot foarte emoțional.
Dar eu nu mă refer neapărat la voturi, eu mă refer la simpatii, mă refer la atracție, pentru că și Ponta a spus, noi suntem mai mult decât prieteni, suntem frați. Prin urmare, atitudinea moldovenilor față de ceea ce se întâmplă la frații din România, măcar spiritual, măcar emoțional, și când coloa acolo se bat doi români între ei. Așa cum îmi spunea un coleg, zice, după podurile de flori era inimaginabil că în România sunt și criminali, și hoți, și corupți. Tot ce era românesc, prin definiție, trebuia să fie bun, cu semnul plus.
Nu, categoric nu sunt de acord. Din momentul în care acceptăm cetățenia românească, trebuie să acceptăm și tot ce este cu semnul minus în România. Să nu ne imaginăm că în statul vecin, care credem că este un frate sau o soră, totul este ideal, totul este acceptabil și asimilabil. Și în gospodăria fratelui de peste prut sunt lucruri, foarte multe lucruri proaste pe care va trebui să ne le asumăm și cu care va trebui să trăim.
Și eventual să le ocolim.
Putem, în măsura în care putem, dar bun, tot ce este acolo este cunoscut la noi, pentru că la noi politica nu diferă foarte mult în România și în Republica Moldova.
Și dacă ați încercat totuși să ne spuneți, pe ce se bat băsiștii cu pontiștii?
Vă explic, cu o întrebare, da, pe ce s-a bătut, de exemplu, Filat cu Plahotniuc anterior? Vreau să spun că la noi uneori luptele ideologice sunt mai accentuate și mai vizibile, deci această ruptură între Est și Vest este o ruptură reală. La noi este o confruntare ideologică între cei care optează în favoarea Estului și cei care vizează în favoarea Vestului. În România bătălii ideologice nu există, pentru că este
exact
o politică...
Asta e și inexplicabil, este pentru că sunt în Europa,
da,
au regulile europene, atunci de ce s-ar mai bate?
Da, v-am răspuns la întrebare, pentru că vorbim de tehnologii, pentru că atunci când nu există clivaje politice clare și reale, ele trebuie inventate. Și asta o face televiziunea, asta o face tehnologul politic, asta o face image maker-ul, deci clivajele sunt inventate. Și acum, dacă m-ați întrebat care este clivajul principal sau contradicția principală, este dorința de a scăpa de Băsescu. De ce? Mai departe, nu știu ce să răspund la întrebare.
Domnul Ciugui.
Răspunsul din punctul meu de vedere este firesc. Deci partidele politice se luptă pentru puterea politică, deci acest lucru nu a schimbat nimeni niciodată. Și aici, mai puțină importanță are ideologia de ceea ce se întâmplă în România, din potrivă, din nou sunt de acord, Cornel spune, pentru că și însăși ideologia este adusă cumva utilizată, metamorfozată, în așa măsură prelucrată de adusă la cunoștința legătorului, pentru că el nu neapărat înțelege firul doctrinar sau ideologic neapărat ce vrea să spună, dar cum funcție de niște așteptări care le avea el. Și aici, dacă a fost exemplul cazului domnului Ponta în România, și de asta spun că nu diferă atât de mult ideologia. Deci domnul Ponta, înțelegând că pentru a deveni președinte are nevoie și de o parte a legătorilor de dreapta, cum este definită ea în România, încearcă să prezinte o campanie electorală pe un mesaj mai naționalist ca altă dată, decât făcea Partidul Social-Democrat al României. De aici și întâlnirile, participarea și primului nostru ministru. De altfel, acolo când scria Marea Unire, se avea în vedere mesajul intern, adică unirea românilor pe intern în primul rând. Deci a fost o chestie, un joc de cuvinte simbolic, care vine doar, încă o dată repet, vine doar să aducă capital politic sau voturi, să se traducă doar în voturi. În fond, diferența, încă o dată, mai ales în România, PDL-ul, partidul, când era încă sub conducerea domnului Băsescu, a participat la guvernare împreună cu PSD-ul. Deci, vorbeam despre impozitare care se calculează, care diferențiază în Occident, stânga și dreapta. Deci, guvernul domnului Ponta Ponta a păstrat o cotă unică de impozitare de 16% și acele unele măsuri, inclusiv de austeritate, care a fost nevoit să le adopte guvernul Boc în perioada de criză. Deci, din punct de vedere ideologic, cetățeanul din Republica Moldova nu cred că ar avea careva dileme în opțiunea sa în favoarea prezidențialilor din România.
Totuși, revenind la berbecii noștri, și este doar un proverb și nici de cum altceva, înainte vreme, imediat după Revoluție și mult timp după asta, în România era rușinos să fii de stânga. La fel după 90 în Republica Moldova, cumva era jenant să fii de stânga. Acum se pare că are o anumită priză chiar. Che Guevarismul, stângismul. Domnul Ciurea, este reabilitată deja stânga și o lustrație ar fi chiar imposibilă și din punctul ăsta de vedere?
Eu aș spune că în Republica Moldova este profitabil să fii de stânga pentru că cea mai mare parte a electoratului se află pe partea stângă, dar este foarte greu în general în această lume să fii de stânga și în particular în Republica Moldova, pentru că din păcate stânga marxistă, chiar social-democrată, a suferit un eșec în raport cu liberalismul. Când noi vorbim stat de drept, democrație, drepturile omului, sunt cuvinte care nu fac parte din arsenalul de război al stângii. Cu aceste cuvinte, care sunt noțiuni ideologice, aș vrea să atrag atenția, sunt cuvinte, termeni ideologici, dreapta a măturat stânga din punctul de vedere al unei lupte politice.
Adică le-a pus în gușă și
da,
în...
Da, i-a obligat, dreapta ce a făcut liberalismul, a obligat stânga să gândească în termenii dreptei. Deci noi avem nominal... Da, noi nominal, convențional, avem stângă, dar ea este o stângă practic absorbită de valorile liberale, de asta vorbim de tot felul de hibrizi. Social-liberalism, național-liberalism. De ce? Pentru că liberalismul a absorbit practic totul și astăzi el primează, el oficiază masa politică.
Eliminarea lui Petrenko and Company din Partidul Comunist, de fapt, probează ceea ce spuneți dumneavoastră. Partidul Comuniștilor s-a dezis de radicalismul ceghevarist al lui Antifa, tocmai ilustrând această teză.
Nu, asta este doar un ultim acord. Tot parcursul pe CRM-ului, începând cu anii 90-93, dacă nu mă înșală memoria, a fost o graduală cedare de principii și valori. Au sacrificat treptat, pas cu pas, principiile și valorile. În anii 90 ei vorbeau foarte mult despre marxism. Eu vreau să spun că în anii 90 am avut câteva întâlniri cu Grigore Petrenko și el era un indoctrinat, un om care știa pe din afară capitalul și operele clasice ale marxismului. Astăzi el nu mai vorbește din acești termeni. Chiar și Petrenko, ați spus-o și dumneavoastră, a trecut de la marxism la niște acțiuni de o altă natură, care nu fac parte din stânga clasică. Deci, pe CRM-ul, asta este teza finală și probează faptul că liberalismul absorbe treptat tot ce este de stânga.
Deci nu e problema doar că Voronin și familia sa sunt oameni bogați. Problema este că au renunțat la osatura stângii.
Au pierdut, nu au renunțat de bunăvoie, au pierdut lupta ideologică cu liberalismul ca un spirit al timpului, ca o dominantă a acestor vremi.
Și electoratul a observat asta, domnul Ciugui? Sau
da, deci
puțin îi pasă?
O mică completare înainte toate. Deci în acest proces la care subscriu că s-a consumat în ultimele decenii în mod special, deci s-a schimbat nu doar stânga, s-a schimbat și liberalismul, pentru că liberalismul nu doar a transformat stânga, deci liberalismul a devenit cumva un punct de centru, mai curând centrist, cel puțin pe continentul european. În Statele Unite, liberalismul este de stânga. Da? Deci nu uităm, avem două tipuri de liberalism. Liberale sunt de stânga ureta sau, în general, au un liberalism foarte larg. Ceea ce vine de la, în afară de conservatorism sau neoconservatorism, este de stânga. Deci, în contextul european, chiar și acest liberalism a fost și el, la rândul său, transformat, pentru că este mai apropiat de centru sau cel puțin centru-dreapta. Deci, din punct de vedere strict doctrinar sau ideologic. Deci a avut loc o sinteză, spuneam, raportată la niște realități, pentru că una să-ți programezi anumite concepte abstracte, alta este să implementezi politici de o anumită sau de altă natură, care variază inclusiv și funcții de realitățile internaționale. Deci, din acest punct de vedere, și inclusiv în Republica Moldova, această ajustare s-a produs automat, pentru că partidele din Republica Moldova sunt mai mult doctrinare atunci când sunt în opoziție. Noi discutăm că guvernarea cumva responsabilizează, deci ajungi la guvernare, oricum într-un fel sau altul partidele se apropie diferit, evident, de centru spectrului politic, pentru că au o serie de programe, au o serie de angajamente, inclusiv internaționale, care trebuie să le implementeze, și atunci guvernarea, încă o dată, impune preluări și de pe stânga și de pe dreapta în implementarea de politici.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat politologii Cornel Ciurea și Eduard Țugui. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.